Në Strasburg, me 25 mars, nisin nga puna Working Group, i cili do të merret me shqyrtimin e problemit të dinitetit njeriut. Një nisëm që ka lindur në Parlamentin Evropian dhe që merret me drejtet e njeriut, por që ka një synim tepër të veçantë, të debatojmë mbi dinitetin e njeriut duke e hedhur shikimin tek rrënjët e kësaj shprehje. Këtë objektiv në esqeron vetë kryetari i Parlamentit Evropian Hans Geert Pöttering, i cili edhe përuroi punimet e Working Group.
Of course there will be different views in different parts of this house.
Sigurisht që ka shumë këndvështrime për sa i përket konceptit të dinjitetit, thot kryetari Hans Geert Pöttering. Antarët e këtij grupi mendojnë se qenia njerëzore ka dinjitet nga që është bërë sipas shembulltyrës së Zotit. Unë vetë bëj pjesë ndër këtë.
Kur dëgjon se këtë ta thonë zemër të Parlamentit Evropian, sigurisht që është fakt me peshë. John Deva, një eurodeputet i deklaruar si laik, ka qenë ai që ka pranuar se duhet njohim hapta se instancat e drejtësisë dhe të paqes në kontinent bazohen te koncepti i vëzërimit birky i krishterimit. Rëndësinë e vendimeve që duhen marrë në çdo fushë jetës evropiane nënvizoi edhe vetim zot Aldo Giordano gjatë fjalës që mbajti pranë Working Group, i cili edhe i përgëzoi pjesëmarrësit për nismën. Po çfarë kemi ne parasysh kur flasim për dinitetin e njerëzit? Këtë pyetje ja drejtuam im zot Giordanos.
Persona umana è l'insieme degli occhi, del naso, della bocca, della testa, del corpo.
Një qenie njerëzore është rësia e syve, e hundës, e kokës, e trupit. Ka rrezik që të marrim parasysh vetëm një aspekt të këtij njeriu. Fjala vjen sikur të merrnim parasysh vetëm syrin dhe të bazoheshim tek ai, sikur syri të zmadhohej dhe ky të zinte pastaj të gjithë hapësirën e pjesa tjetër të mbetej tepër e vogël.
Im zot Giordano, në këtë kohë krize të thellë ekonomike flitet shumë edhe për krizën etike kulturore. Në çfarë mënyrë mund të ushtojmë pak etike të gjitha çështjeve e zgjedhjeve të tyre?
Io ho sperimentato anche qui al Consiglio d'Europa.
Edhe këtu në Këshillin Evropian e kam vënë re unë vet, flitet për krizë financiare, për krizë ekonomike dhe po kthehemi tek një fjalor me të cilin ne njihemi prej kohësh. Të gjithë themi sot se duhet të kthehemi tek morali, tek etika, të kthehemi tek përgjegjshmëria, të kthehemi tek besimi e tek solidariteti. Janë fjalë të traditës sonë. Ne si kish për shembull e shohim krejt njerëzimin, por ne është e vështirë të shohim vetëm një vend apo vetëm Evropën. Një komb, një popull, një kontinent, ne e shohim gjithnjë të futur në kornizën e krejt botës. Kjo ndoshta edhe pse krishterimi ka qenë gjithmonë global, krishterimi ka qenë gjithmonë një propozim i blefshëm për të gjitha kontinentet, për të gjitha kulturat e për të gjitha racat. Mendoj se nëse e ruajmë këtë përmas të vëllazërimit universal, atëherë po, mund të japim një kontribut shumë konkret.
Edhe për sonte, programi ju përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.